Бишкекте саат 19, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерине 8 март жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып соттолгон Бекболот Талгарбеков абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулду.
Мисалы үчүн бизди өзүнчө алып чыгып алып жаңылыппыз, Атамбаевга туура эмес сын коюп алыптырбыз деп айсаңар, биз бошотуп жиберебиз деген учур болду.
Тажик бийлиги тарабынан уурдалып кыйноого алынганын айткан оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландтан үн катты. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул окуялар жөнүндө сөз кылып, куткаруу кызматында фельдшер болуп эмгектенген Махабат Надырбекова жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Нуржан Токтоназаров отурат. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Украина борбору Киевте 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналган митингде феминизмге каршы чыккан 3 активист кармалды. Азаттыктын Украин кызматы билдиргендей, аялдар жүрүшү деп аталган акцияга бүгүн 150 чукул активист катышкан. Негизинен кыз келиндерден турган катышуучулар аялдарга карата турмуштук, сексуалдык жана психологиялык зомбулукка каршы чакырыктарды таштады. Ушул эле жерге феминисттерге каршы ондогон киши дагы акцияга чыгышты. Алар феминизм Украин үй бүлөлөрүн бузат деген ураан чакырышы полиция акцияга чыккан эки топту бөлүү учурунда кеминде 3 антифеминист кармалганы кабарланды. Аялдардын укуктарын сактоого чакырган акция Бишкекте дагы өтүп, ага 100 чукул адам келди. Тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Эмомали Рахмондун уулун колдойсуң деген басым кысым болгонун жарыялады. Гадоев 7 мартта Нидерландта өткөн басма сөз жыйында дүйшөмбүдө Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы ага группа 24 оппозициялык уюмунун өлкөгө кайтып келген 10 ашык мүчөсүнөн турган топту башкарууну, алдыдагы шайлоодо Рустам Эмомалини колдоону сунуштаганын айтты.
Дарахамин холат ке дубора ман хама баста буду бо клёнка бо скоч хама печонда буду. Ман боз дубора минро кашида.
Алар биз менен кызматташсаң жарым жартылай эркин болосуң дешти. Бул мен алардын көзөмөлүндө болуп, алардын тартибин сакташым керек дегенди түшүндүрмөк, деди Гадоев. Ал 15 февралда Европада бозгунда жүрүп, дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болуп калганы коомчулукта таңдануу жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Бирок оппозиционер 2 мартта дүйшөмбүдөгү Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу жарыялаган. Бул эл аралык коомчулуктун тажик бийлигине басымынан кийин ишке ашканы ачыкка чыккан. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Талгарбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берүүгө камданып жатат. Бул тууралуу абактан чыккан Талгарбеков Азаттыкка берген комментарийинде билдирди.
Атамбаев болсо ошол учурда дагы, мына жакында дагы айткан. Булар ФСБнын генералдарын колдонуп төңкөрүш жасаган жатат деп. Бул карандай калп, бул боюнча мен сотко сөз кайрылам, далилдеп берсин депчи. Бул өзү оюнан чыгарылган нерселер.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда айыл чарба министри болуп иштеген Бекболот Талгарбеков 2016 жылы элдик парламент уюмун негиздеген. Аталган уюм Бишкекте бир катар жыйындарды өткөргөндөн кийин ал кылмыш жаза кодексинин 299-беренеси бийликте күч менен басып алуу аракети менен айыпталып кармалган 14 жылга абакка кесилген. Аны менен кошо кыймылдын 10 чукул мүчөсү дагы соттолуп бир тобу бошонуп чыккан. Быйыл 8 февралда жогорку сот Талгарбековдун жаза мөөнөтүн кыскарткан. АКШ бийлиги Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тун кызы Гүлнара Каримовага 865 миллион доллар пара алган жана анын изин жашырган деген айып такты. Аны менен кошо Орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовго дагы ушундай эле кине коюлду. Нью-Йорк прокуратурасынын маалыматына караганда 2000-чи жылдарда Ахметов Өзбекстандын рыногуна чыгууну каалаган байланыш компаниялардан пара талап кылган. Гүлнара Каримова алар менен келишим түзүү үчүн өзүнүн абалынан пайдаланган деп айыпталууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев аялдарды 8 март майрамы менен куттуктап жатып, Айка тасмасы тууралуу үн катты. Ал Орусиядагы кыргыз мигрантынын көйгөйүн чагылдырган Айка тасмасындагы башкы каарманды ойногон Самал Ислямованы мактап, бирок казактар эч качан башка өлкөдө жалданып иштеп жүрбөгөнүн билдирди. Орусиялык кинорежиссер Сергей Дворцевойдун Айка тасмасы Кыргызстандан Орусияга барып, кыйын турмушка кабылып, төрөгөн баласын таштап кеткен келиндин турмушун баяндайт. Социалдык драма Кармада мигранттардын жашоосу кенен чагылдырылган. Андагы баш каарманды казакстандык актриса Самал Еслямова ойногон. Бул образ үчүн ал быйыл Кан фестивалында аялдын мыкты ролу үчүн сыйлыгына дагы татыган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Уктуруубузду аба ырайы жөнүндө маалымат менен улантабыз. 9 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу. Баткен жана Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус жылуу. Ызык Көл аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте күндүз жамгыр жаайт, аба температурасы түнкүсүн 0, күндүз болсо 8-10 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып соттолгон элдик парламент кыймылынын мүчөсү мурдагы айыл чарба министри Бекболот Алгарбеков абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулду. Өткөн айда Жогорку сот Алгарбековту бийликти басып алууга аракет кылган деген айып боюнча актап, аймак аралык мамилени козуттуу беренеси боюнча жазасын өтөп жаткан. Талгарбеков абактан мөөнөтүнө мурда чыгышынын жагдайлары боюнча Азаттык радиосуна маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Бекболот мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына саналуу сааттар мурун гана ушул соттун чечимине ылайык абакта 3.5 жылдан ашык жаза мөөнөтүңүздү өтөгөндөн кийин мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулуп турушсуз. Кандай негизде мындай чечим кабыл алынды? Бул сиздин сот адилеттигинин жыйынтыгы болдубу же бир кайсы бир сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болдубу? Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз.
Бизде элдик парламент коомдук биркмесинин ушу 5 мүчөсүн 2016 жылы 12 майда камап, бизди ар кандай мөөнөттөргө соттогон болчу. Ошонун ичинде Төрөбай Колобаев экөөбүз 14 жылдан кесилгенбиз. Мара Султан 10 жылга, ал эми Тойгонбек Калматов 6 жылга, Александр Гусев 5 жыл алган. Алар шарттуу алган. Биз үчөөбүз соттолгондон кийин Молдовановка айылында жазабызды өтөп аттык. Анан быйыл болсо уже сотко бере баштадык да. Жогорку сотко мурун берген эмеспиз, себеп дегенде бизде ишенич болгон эмес, ошон үчүн бере баштадык да. Анан мен өзүм ушул февралда бердим эле. Анан карап менден эң негизги оор беренин алып салышты 295-чи, бул бийликти күч менен басып алуу. Негизи ошо менен бизди баягы күнөөлөшкөн да. Бирок мага 299-чу беренин калтырышты. Мына ачык эле айтсак болот, бул Абдил Сегизбаевдин бул запасной варианты болчу да, 5 жыл кошумчасы болчу. Ошо 5 жылды калтырып койду.
Кайсы берени, кайсы
299 бул регион аралык кастыкты козутуу деп ошону калтырып коюшту. Бул жерден эми жогорку сот бир четинен эрдик кылдык деп айтсак болот, дегенде эң чоң күнөөнү алып салды. Бирок толук эрдик көрсөтө алган жок да, себеби дегенде 299 боюнча да менде эч кандай күнөө жок. Анан эми бул баягы компромисстик чечим болду окшойт.
Бирок бийликти күч менен басып алуу деген эң оор айып тагылбады беле?
Ооба.
Дал ушундай эле айыптар менен соттолгон башка саясатчылар да чыга баштады да. Муну болсо бийликтин кайсы бир деңгээлде коомдук пикир менен эсептешүү аракетин көрсөтүү же кайсы бир саясий топтор менен соодалашуусу катары сыпаттагандар да бар да. Анан сиздердин ошо чыгышыңызда кайсы бир саясий негиз жокпу?
Эми менин акталып чыгышыма менин көз карашымча бир нече факторлор таасир этти да. Биринчи фактор бул коомдун талабы болду. Коомчулуктун талабы болду да. Бир жылдан, эки жылдан бери биздин дарегибизге ушу карата абдан көп мындай сөздөр айтылды да. Булар күнөөсүз отурушат, булар бошош керек деген талап бул абдан күчтүү. Бул коомдук пикир эң башкы ролду ойноду деп эсептейм да. Анан экинчи фактор албетте бул жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун саясаты болду. Муну дагы ачык айтып кетишибиз керек, себеби дегенде ал ошол сот күч түзүмдөрүндө коррупция абдан кулаш жайганын, адилеттик күч алганын бир нече жолу айтып кетпеди. Бирок соттук реформа жүрбөсө дагы кандайдыр бир деңгээлде бул дагы таасирин тийгизди деп
элементтери бар.
Элементтери деп айтсак болот, себебинде толук таасир тийгизе алган жок.
Ошо чыгарар алдында, сот болоор алдында сиздерге карата мындай сүйлөшүү аракеттери же бир кайсы бир шарт коюу аракети болгон жокпу?
Бизде мындай президенттик администрация тарабынан болгон жок. Бирок кандайдыр бир ошо сот системасындагылар же болсо башка околу деп коет го, ошолордон биз сүйлөшүп берели, жеңилдетип берели, же жардам берели, же мындай кылалы дегендер чыгып атышты да. Бирок расмий түрдө мындай шарт койгондор болгон жок. Эгерде мен толук ушул бийлик менен сүйлөшүп алган болсом, анда мени толук акташ керек эле.
Эми сиз чыктыңыз, айтып жатасыз, кайсы жерден келди ошо президенттин сот реформасын жасап алган аракетинин да жыйынтыгы болуп жатат депчи. Буга чейин ошо абактан чыккан Бектура Асанов, Куанычбек Кадыровдор дагы ошол биз президенттин саясатын мындан ары колдойбуз деп ачык жарыялашты. А сиздин турумуңуз кандай болот?
Биринчиден мен президент Сооронбай Жээнбеков чын ниетинен бир жакшы иштерди жасайын деп жатканына мен ишенем. Мен ишенем. Бирок соттук реформа жүргөн жок. Ал эмес. Мен айтар элем, башталган да жок. Мына ачык айтыш керек да. Иш жок. Иш жок. Себеби дегенде, биз ошол эми үчүн камалдык. Себебинде биз ачык айткан үчүн камалдык да. Анан эми биз чыгып алып туруп, анан кайра ачык айтпай бир жаңы бийликке жагалданалы деген бизде ой жок. Биз көрүп турабыз. Жаңы президенттин ой пикири, өзүнүн ниети, түз, өзү таза адам да, аракет кылайын деген бар. Бирок башка жагынан албетте кандайдыр бир жылыштар болуп атат, мисалы коррупцияга күрөшүү боюнча, аймактар дөнүктүрүү боюнча, бирок сот тармагында эч кандай жылыш жок.
Мына 3.5 жылга жакын абакта жаттыңыз, анын ичинде УКМКнын тергөө абагында жаттыңыз. Бул кандай шарттар болду? Маселен, басым кысымдар, физикалык кысым калуу, кыйноо деген сыяктуу аракеттер болгон жокпу?
Бизге кысымдар абдан эле күчтүү болду. Абдан эле күчтүү болду. Физикалык жактан болгон жок, бизди уруп токмоктогон жок. Бирок моралдык, психологиялык жактан кысымдар абдан болду да. Мисалы үчүн бизди өзүнчө алып чыгып алып, жаңылыппыз, жазыппыз, биз Атамбаевге туура эмес сын коюп алыптырбыз деп айтсаңар, биз бошотуп жиберебиз деген учур болду. Коркутуп, силерди биз 20 жылга, 30 жылга чейин соттойбуз. Силерге бул мамлекеттик төңкөрүштөн башка башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын иштеген шпионаж боюнча дагы беринерди коебуз деп коркуткандар да болду так. Анан мен айтып коюшум керек, муну буюрса келечекте далилдеп беребиз. Бизди ушу элдик парламент коомдук бирикмесинин 3 мүчөсүн, мени, Төрөбай Колубаевди, Марат Султановду ушу жабык терористтер менен кармаш үчүн атайын мыйзам кабыл алынды. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, регионалдык касты косту деген киргизип, 3.5 жылдын ичинде бул үчөөбүзгө гана тагылды жана үчөөбүз гана соттолдук да. Ошонун негизинде биз ошол жабык режимде өтө оор акыбалда биз жазасы өтөп жаттык да.
Мына сиз айтып жатпайсызбы, биз ушул бизге карата атайын мыйзам кабыл алынып, бийлик абдан аракеттерди көрдү депчи. Сиздер эмне менен коркунучтуу элеңиздер? Маселен, албетте сиз Акаевдик бийликтин учурунда бир топ жогорку кызматтарды ээлегенсиз, бирок акыркы учурда мындай саясий айдыңда анча активдүү деле ишмердик жүргүзгөн эмессиздер. А эмне себептен анда сиздерге карата басым болду? Эмне себептен? Көпчүлүк муну түшүнбөй да жатат да, себеби кайсы бир ашынган оппозициячыл позицияңар деле байкалган эмес, же эл арасына барып иштегениңерди дагы көргөн эмес.
Биз элдик парламент коомдук бирикмесин түзгөндө талкуулап туруп 3 маселени алдыга алып чыктык да. өтө курч үч маселени алып чыктык. Биринчи бул ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ишмерлиги жана анын өз ыктыяры менен отставкага кетүүсү. Ал боюнча биз негиздердин баарын аныктап чыктык. Бул албетте Атамбаев үчүн дагы, анын жан жөөкөрлөрү үчүн дагы өтө коркунучтуу болгон да. Экинчи ошо Атамбаевдин жанындагы жан жөөкөрлөрү Икрам жана Илмияновду, Фарид Ниязовду, Тургунбек Кулмурзаевди мына ушулар боюнча изилдөө жүргүзүү боюнча алардын ишмердүүлүгүн изилдеп чыгуу боюнча комиссия түздүк. Бул дагы чоң коркунуч туудурду да. Үчүнчү, ошол талкуудан кийин биз 2010 жылы июнь кок алаңынын күнөөкөрлөрүн ошолорду тактап чыгуу боюнча дагы комиссия түздүк да. Бул Атамбаев үчүн өтө коркунучтуу болгон. Себеп дегенде ал материалдар боюнча биз эл аралык сотко кайрылууну чечкенбиз да. Мына ушунун баары Атамбаевдин жеке өзү үчүн дагы, анын режими үчүн дагы, анын жан жөөкөрлүгү үчүн да өтө коркунучтуу болду да. Ошон үчүн бизди ар кандай жалган жалоолор менен камап, ошол жалган жалоолордун баары билинип калбаш үчүн сотту жабык өткөрдү. Бул мыйзамсыз чечим, себебинде биз мамлекеттик сырды алып жүрүүчү адамдар да эмеспиз. Себебинде биздин бирибиз дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмеспиз да. Ошон үчүн элге кылмыштарын жабыш үчүн, жашырыш үчүн атайын жабык өткөрүп, ушинтип соттоп жиберишкен.
Мына эми сиз ушул эгемен Кыргызстандын алгачкы жылдарында өтө жогорку кызматтарды ээледиңиз. Жалал Абад облусунун губернатору, айыл чарба министри, вице премьер-министрди катарында иштедиңиз. Анан дал ушундай мындай сый үстүндө жүргөн адам абакка отурганда өзгөрүүлөр болсо керек. Аң сезимиңизде жалпы дүйнө таанымыңыз мындай кандай белгилер калды мына ушул 3.5 жылда аралыгында?
Эми мен иштегенде баягы реалдуу экономика деген бар да. Биз мен көбүнчө ошол жакта иштегем да. Чын айтканда бул күч түзүмдөрүнө, сот тармагына, коопсуздук кызматы жагына мен мындай көп терең билбейт элем да. Мен ошол жакты билип чыктым так. Мен ошол жакты билип чыктым. Бул жакта баягы биздин мамлекетибизди чиритип жаткан ушундай элементтер, көрүштөр абдан көп экен да.
Бирок сиз мындай толугу менен акталган жоксуз, дале болсо соттолуучу катары турасыз. Анан дал ушундай ачык айтуу менен кайсы бир деңгээлде ишиңиз өзгөрүп кетүү коркунучу жок деп мындай чочулаган жоксузбу? Себеп дегенде сиз айтып жатпайсыз, эч нерсе өзгөргөн жок деп.
Ооба. Коркунуч бар. Коркунуч бар, аны ачык эле айтышым керек. Коркунуч бар. Себеп дегенде өзүңүз айткандай мындай өзгөрүү, мындай олут өзгөрүү болгон жок. Бирок ушунчалык ишке баргандан кийин так биз бүгүнкү күндө жок, биз эми ишибизди бүтүрдүк, биз эми тынч бололу, бизге эч ким тийбесин деген позиция бизге аброй алып келбейт да.
Элдик парламент кыймылынын мүчөсү Бекболот Талгарбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Киевде 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналган митингде феминизмге каршы чыккан 3 активист кармалды. Тажикстандык оппозициялык активист Шарофидин Гадоев 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Эмомали Рахмондун уулун колдойсуң деген басым болгонун билдирди. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Алгарбеков абактан бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, тажик бийлиги тарабынан уурдалып, кыйноого алынганын айткан оппозициялык активист Шарофидин Гадоев бийлик өкүлдөрү ага 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Рахмондун уулун колдойсун деген талап коюлганын айтты. Толуурак Кубат Касымбеков айтып берет.
Вакты ки мо бориди фур.
Тажикстандагы активист группа 24 оппозициялык уюмунун мүчөсү Шарафиддин Гадоев соңку 20 күн ичинде баштан өткөргөн окуяларын Амстердамда журналисттерге айтып берди. Европада бозгунда жүргөн Гадоев 15 февралда дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болуп, коомчулукта таңданууну жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Тажик оппозиционери 2 мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарына учуп келген. Ал 7 мартта азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Тажикстандын коопсуздук күчтөрү аны Орусиядан уурдап Тажикстанга алып барышканын, жолдо жана мекенине жеткенде кыйноого кабылганын айтылды. Ошондой эле ага кандай талап коюлганын айтып берди.
Алардын планы менин үзөңгүлөштөрүмдүн, Тажикстандын экономикалык реформалар кыймылынын жана группа 24 тобунун мүчөлөрүнүн Европадан артка кайтышын камсыз кылууну көздөйт. Талапка ылайык мен Тажикстандын улуттук альянсынан чыгып, анын тарашына салым кошушум керек болчу. Ошондой эле группа 24 тобунун Тажикстанга кайтып келген 17 мурдагы мүчөсүнөн турган команданы жетектешим зарыл эле. Алар 2020 жылы Рустам Эмомали шайлоого катышаарын биз аны колдошубуз керектигин айтышты. Мени шайлоодо оюнчук катары колдонуп, оппозиция өз ыктыяры менен өлкөгө кайтып жатканын, шайлоо эркин өтүп жатканын көрсөткүсү келишкен.
Оппозиционер бийликке кызматташам деп айтууга туура келгенин, бул өзү туш болгон кырдаал тууралуу Европадагы кесиптештеринен кабардар кылуунун жалгыз ыкмасы болгонун белгиледи. Ошондой эле мекенине өз эрки менен кайтып келдим деген алгачкы билдирүүнү тажик бийлигинин кысымы алдында жасоого мажбур болгонун кошумчалады. Расмий дүйшөмбү бозгунда жүрүп, кайдан жайдан пайда болгон оппозиционер кайра мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Гадоевдин айтымында өзүнүн уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадициялаланышына байланыштуу Нидерландта кылмыш иши козголду. Активист Москвада аны уурдоону уюштурган үчүн орус бийлигинин өкүлдөрүн сотко берүүгө камданып жатканын, тажик бийлигинин мындай аракеттерин жапырт айыптоо зарылдыгын билдирди.
Бул маселе эл аралык деңгээлде көтөрүлүшү керек. Мен мындай кырдаалдан кутулуп кеткен жалгыз эле адаммын. Ондогон адамдар саясий көз караштарынан улам түрмөдө отурушат. Алар бошотулушу керек.
Гадоев Тажикстандан 2012 жылы чыгып кетип, акыркы жылдарда Нидерландда башпаник алып жашап жүргөн. Тажикстанда кийинки президенттик шайлоо 2020 жылы күзүндө өтүш керек. Өлкөнүн мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул шайлоого президент Эмомали Рахмон да, анын уулу Рустами Рахмон да катыша алат. Гадоев мүчө болгон группа 24 уюмун тажик бийлиги 2014 жылы экстремисттик уюм деп тааныган. Буга аталган топтун дүйшөмбү баштаган бир катар шаарларда элди өкмөткө каршы акцияларга чыгууга чакырганы себеп болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу аялдардын эл аралык күнүнө арналган материалдарды улантабыз. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова 11 жылдан бери Бишкек шаардык куткаруу кызматында фельдшер болуп эмгектенген Махабат Надырбекова жөнүндө сөз кылат.
Ушундай немеси бар да, присказкабыз, шутка такая. Умом ты можешь не блистать, но сапогом блестеть обязан деп. Так. Сөзсүз түрдө эртең менен баягы бар экенин билсең деле текшерип койсуң да, документтериң болуш керек, блокнот аскер кызматында. Болду. Эми бир суткалык нөмөткө даярмын десем болот. Жумушка кирше эле.
Мен аты Махабат. Жашым 44. Ошо өзгөчө кырдаалдар менен силгенде жалпысынан 18 жыл болду иштеген. Именно ушул куткаруу кызматында 11 жыл толуп, 12 жылга кеттир. Көбүнчөсү бизден сурайт да, бул аялга таандык жумуш эмес го дешип. Анан ойлойм, адам баласын куткарыш, адам баласына жардам бериш, кыйналып турганда барып баягы колуңан келген жардамды бериш так ошо аял кишинин жумушу болуш керек.
Кел Элнура, тарт. Баса бул болсо Элнура деген менин шакиртим, кечөөчүсү, менде турган кыз ушул болчу. Ушу килеген эркектердин коллективинде ушу экөөбүз. Кыздар иштейбиз деп келишет, анан бирок иштей алышпай кетишет. Кээ бирлер өзүн шаар эми кыздардыкы ушул жагынан кишине татаалыраак да, күйөө тийип кетет, төрөйт, декретке чыгып кетет. Көбүнчөсү кыздар үй бүлөлүк шарт боюнча кетет. Мындай иштей албай койдум дебейт. Но эркек балдарыбыз өкүнүчтүүсү ушу кичине биздин жумуштун тартибине өткөн албай коюп кетип калышат.
Эми бар да кээ бир жерде биз баары бир жасай алабыз, биз деле силердебиз деген менен кайра эле баягы жана айтып кеткен биздин улуттук менталитетибиз эркек балдар бизди аяп мындай көп оор нерсени кылдырбайт. Мен ойлойм баягы ушундай силовой структурага келгенден аял киши эрктүү, күчтүү болуп баштайт эмес болуш керек. Башынан эле ушундай эрки күчтүү өзүнүн мындай кичине мировоззрениеси башкачараак болуп, өзүнүн жүрүш турушу, өзүнүн тарбиясы, көргөн тарбиясы башкачараак болгону үчүн ушундай жумушка келип токтолот болуш керек депчи. Анткенден себеби могу ушул аскер кызматына келечекти мен жөнөкөй жараныкы бейтап каналарда иштедим да. Мисалы үчүн роддомдо да иштедим. Өзүм кесибим, негизи гражданский кесибим, фельдшер акушермин. Турмушум шарттары менен аскер кызматына барып калдым да, ошол жерден мен өзүм таптым десем болот. Лично мага ошондой тартип керек болчу.
Өзү аял болгону менен баягы мүнөзү эркектикиндей, баягы эркек коллективде иштешип калгандан кийин мүнөзү курч, ар кайсы чакырууларга барганда дагы элдер менен тил табышып сүйлөшө билген. Көбүнчө бизде баягы немеге барып калабыз да, жанагы баягы өзүнүн өмүрүн кыйган, баягы суицид деп коебуз го, ошолорго барганда ошолор менен баягы тил табышып ошол жолго жеткирбей куткарып калганга көп себепкер болот да.
Чакыруунун түрү ушунча жылдан бери түрлөрүн деле көрдүк да, арасынан кейиткен дагы бар, таң калдырган дагы болот. Дайыма мындай эстеп жүрчү чакыруулардан мен могу дача суудагы баягы самолеттун кулаганын айта алам. Мээси менен ошол аябай могу көкүрөгүмдө калды. Биринчиден элемент внезапности. Бизде ошондой болот деп деле баягы көп күтпөйсүң да. Ошо бияктан Өмөттө турган топ барып калды, аркасынан эле биз бардык. Бир согушта жүргөндөй болосуң да. Экинчиден ошол кезде өзүмдүн 4 айлык балам бар болчу эмчектеги. Ал кезде уже жумушка чыккан болчумун, бирок декреттен чыккан ошо эң кичүү балам болчу. Анан бир жерден ошо бирөөнү алып чыгып чыккандан баягы балким жардамы керек болуп калабы деп туруп калганда кичинекей баланы алып чыгышты да, анан баягы ошенткин келбесе деле өзүңө өзүң через себя өткөзгүң келбейт. Ар никакой бир вызовту ушу 4 айлык ко деп ойлоп койдум да, анткени менин баламдай экен примерно. Айткандай эле жана ошондо Кыргызстандын эң кичинекей кыз Алина деген кыз, даже до сих пор эсимде, 4 айлык кыз экен да. Бир жылдары бир ушундай автокырсык болду. Ичинде бир топ кичинекей бала бар экен, анан ошол балдардын бирөөсү ушу азыр бир 3-4 жаштагы кызго дейм. Анан биз барган кезде ошо жаны чыгайын деп атыптыр. Анан баягы уже көрүп атам, что кол менен эчтеке келбейт. Суук кез болчу да, жер муздак, анан ошо жерден үзүлүп кетпесин деп астыма алып отурган эсимде да. Кучакта отурдум. Тез жардам келчек. Анан тез жардам келип деле баягы жардам берүүчү кишилерге жардам берилди, анан жок ошондо араң алып кетишти. Окшойт, өзүм ушундай стресс болуп кеттимби же эмне? Ал кезде да кызым кичинекей болчу, же ошон үчүнбү билбейм, же баягы энелик инстинкт иштеп кетеби. Ушундай негативдүү эмоциялар, стресстердин баары эле үйүңө барып туруп балдарыңды жыттап балдарыңдын жакшылыгын көрүп эткенде эле чыгат болсо керек. Давайте счастливо, давайте жолу абайлап өткүлөй. Кээде жумушка кетип же бала бакчага таштап кетип атканда ыйлаганда, мисалы үчүн ай ушу жыргап эле мен отура бербейт белем деп, анан күнөөлүү сезесиң да баланын касындачы. Көп сурашат ушинтип, экөөңүздөр чогуу үйдө деле чогуу, биякта деле чогуу деп. Анан үйлөнгөнүбүзгө мына 20 жылдан ашып калды, ортосунда 4 бала бар. Тескерисинче жумушубузга ошол жардам берет деп ойлойм. Экөөбүздүн чогуу иштегенибиз, чогуу иштегенибиз. Себеби деген менин жумушум кандай оорчулук жагын жолдошум түшүнөт, анын жумушу канчалык оор экенин аныкын мен түшүнөм. Биз жасаган жумуштун жообун ошол киши тартат да.
Биздики үйдө мамилебиз башка, бул кызматта да башка да. Эми аскер кызматкерлер бизден негизи эле мындай аскердик тартип деген биринчи орунду ээлеп коюш керек. Милдеттен бири бирибизге мындай туура мамиле кылганга аракет кылабыз да. Жакшы кочойке балдарын жакшы көргөн, өзүнүн жолдошун жакшы көргөн кожойке деп мен ойлойм. Өзү дагы эми тамак десең тамагын жасап берет, балдарга тарбия берген, ушул ушулары аябай жагат да.
Адам баласы эл журт жабыркабай эле мындай бир жерлерге чогулуп отуруп калганда деле каалоо тилектерибиз мындайча тосттор деп койсо болот. Ошол деле экен.
коопсуздук тилейсин. Честь, жизнь без чести просто. Честь болбос экен.
Фельдшер Махабат Натырбекова жөнүндө материалды Айгерим Акылбекова даярдады. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8 март жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын партиялык тизмен негизинде шайлоо системасын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Орусияда өз кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял Москвада убактылуу кармоочу жайга камалды. Бул жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темаларга кеңирээк кайрылып биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз.
Мамлекеттин тиешелүү органдары менен кеңешип, стандарттарын койгон болсо, өзүнүн табигый абалы менен кээ бир медреселер ошону тартып алып кете албагандыктын айынан өзүнөн өзү кыскарылат го деген тактика ошол ыкма жакшы болот деп ойлойм.
Оболу соңку кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Британия 2016 жылдан бери Иранда түрмөдө отурган Назанин Загари Редклиффти дипломатиялык жолдор менен коргой турганын билдирди. Назанин Загари Редклифф Британиянын жана Ирандын кош жарандыгына ээ. Лондон анын абактагы шарты оор экенин 3 жылдан бери кыйноого алынып келгенин айтууда.
Назанин Загари Редклифф is an innocent woman.
Британия Назанинди коргоо боюнча адаттан тыш кадамдарга барып, дипломатиялык ыкмаларды колдонот. Бир дагы өкмөт бейгүнөө кишилерди дипломатиялык курал катары колдонбошу керек деп билдирди 7 мартта Британ тышкы иштер министри Джереми Хант. Министр Британиянын кадамынан дароо натыйжа чыгышы күмөндүү экенин белгилеп, Иранды Назанинди токтоосуз бошотууга чакырды. Британиялык Томсон Рейтерс фондунда эмгектенген Назанин Загари 2016 жылдын апрелинде Лондонго кетер алдында Тегерандын аэропортунан кармалган, камакка алынган. Иран аны бийликти кулатуу боюнча саясий кутумга катышкан деген айып менен 5 жылга абакка кескен. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Талгарбеков абактан бошотулду. Талгарбеков азаттыкка берген комментарийинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берүүгө даярданып жатканын айтты.
Атамбаев болсо ошол учурда дагы, мына жакында дагы айткан. Булар ФСБнын генералдарын колдонуп төңкөрүш жасаган жатат деп. Бул карандай калп. Бул боюнча мен сотко сөз кайрылам, далилдеп берсин депчи. Бул өзү оюнан чыгарылган нерселер.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда айыл чарба министри болуп иштеген Бекболот Талгарбеков 2016 жылы элдик парламент уюмун негиздөөчүлөрдүн бири болгон. Аталган уюм Бишкекте бир катар жыйындарды өткөргөндөн кийин ал 295-299 беренелер бийликти күчкө салып тартып алуу аракети, улуттук кастыкты козутуу беренелери менен айыпталып 14 жылга кесилген. Аны менен кошо кыймылдын оңго чукул мүчөсү дагы соттолуп бир тобу бошонуп чыккан. Быйыл 8 февралда жогорку сот Талгарбековдун жаза мөөнөтүн кыскарткан. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш ООН өкмөтү менен Талибанды тез арада сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды. Ал өлкөдөгү тынчтык Ооганстандын ичиндеги күчтөрдүн диалогу аркылуу гана жетишэрин белгиледи. Баш катчынын айтымында өлкөдөгү акыркы өнүгүүлөр 17 жылга созулган кандуу согушту аяктоого эң ыңгайлуу шарт жаралып калганынан кабар берет. Талиптер буга чейин Ооган өкмөтү менен түздөн түз сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, адегенде чет элдик аскерлердин өлкөдөн чыгарылышын талап кылып келген. Апта башында Катарда Оогонстандагы тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча АКШнын өкүлү менен талиптердин жолугушуулары өткөн. Түштүк Корея өзүнүн аймагындагы америкалык аскерлерди камсыздоого кетирген каражатын көбөйтүүгө макул болду. 8 мартта кол коюлган келишимге ылайык Сеул бул үчүн жылына 890 миллион доллар төлөйт. Тараптар бул келишимге марттан берки 10 ирет жолугушуунун натыйжасында жана АКШ президенти Дональд Трамптын төлөмдү көтөрүү тууралуу бир нече жолку талабынан кийин жетишти. Түштүк Кореяда 28 миңден ашуун америкалык аскер бар. Алар коңшу Түндүк Кореянын опуза коркунучуна каршы таяныч деп эсептелинет. Кыргызстанда Газпром Нефть Азия ишканасына күйүүчү майды арзандатууга 2 күн мөөнөт берилди. Монополияга каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, өлкөнүн күйүүчү май рыногунда негизги орунду ээлеген бул компания күйүүчү майдын баасын 10 мартка чейин төмөндөтүүгө тийиш. Мекеме 9 февралда бардык мунай ташуучулардан бааны арзандатууну талап кылган. Буга өткөн жылдын декабрынан бери Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы арзандап жатканын жөө келтирген. Бишкекте аялдардын тилектештик маршын өткөрүүгө уруксат берилип, ага бүгүн 100 чукул адам катышты. Чогулгандар Россия кинотеатрынын жанынан Курманжан Датканын айкелине чейин жөө жүрүштү. Акцияны Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси 8 март аялдардын эл аралык майрамына каратты уюштурган. Уюштуруучулар буга чейин жүрүшкө тыюу салынып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин гана уруксат берилгенин билдиришкен. Жүрүштө аялдардын тең укуктуулугун сактоого чакырыктар ташталды. Ошондой эле кыз келиндердин укугун коргоо тууралуу ар кандай маалыматтар кеп кеңештер дагы берилди.
Рахмат Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому azatlik.org сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын партиялык тизменин негизинде шайлоо системасын реформалоо демилгеси көтөрүлдү. Парламентте бул боюнча 2 депутаттык топ, 2 башка мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга даярдашты. Биринчисинде бирдиктүү шайлоо округунун принцибинде партияга жана анын тизмесиндеги ар бир талапкерге добуш берүү сунуш кылынса, экинчисинде өлкөнү 13 шайлоо округуна бөлүп, партиялар талапкерлерин аймактык өкүлчүлүктүн негизинде көрсөтүү тартиби каралган. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев менен Жанарбек Акаев иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттик шайлоону партияга эле эмес, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн добуш берүү эрежеси менен өткөрүүнү көздөйт. Бул преференциалдык шайлоо ыкмасы деп аталып, пропорционалдык партиялык жана мажоритардык көп мандаттуу шайлоо системаларынын айрым артыкчылыктарын ичине камтыйт. Мында азыркыдай эле бирдиктүү жалпы республикалык округдан талапкерлер көрсөтүлүп, партиялык тизмедеги иретине карабастан алган добушуна жараша депутаттык мандат алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутат тардын бири Исхак Масалиев шайлоочуга партиялык тизмедеги талапкерди кошо тандоо мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
Келерки шайлоодо бул процедура техника боюнча бир аз убакыт кетет, бирок жаран шайлоо участкага киргенде кайсы бир партияны тандап туруп, ал партиянын ичиндеги жеке бир инсанга добуш берсе, ошондо реалдуу түрүндө партиялык тизме башаламан болбойт да, жыйынтыгында билинет деген ачык ошолгончу. Экинчиден, бул келечекте ушул саясатчы болом деген адамдар бүткүл Кыргызстанга таанымал болуш керек да. Элди кадары райондорго барып, облустарга барып, бир гана өзүнүн айыл өкмөтүндө турбай, а Кыргызстан боюнча болуш керек да.
Буга чейин аталган шайлоо ыкмасынын кемчилиги катары шайлоочулар үчүн партияны жана андагы талапкерлерди тандоонун татаалдыгы белгиленген. Анткени бул мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда кагаз бюллетенге партияларды жана талапкерлердин тизмелерин киргизүүнүн ыңгайсыздыгы боюнча маселе келип чыккан. Бирок мыйзам демилгечилери эл аралык уюмдардын көмөгү менен электрондук бюллетен киргизүү мүмкүнчүлүгү бар экенин сунушташууда. Депутат Жанарбек Акаев бул ыкма партиялык тизмеге кирип мандат сатып алууга чек кое турганын мисал келтирди.
Азыркы шайлоо мыйзамы боюнча депутат болуучуларды партия лидери тандайт. Сен 3-чү болосоң, сен 5-чү болосоң, сен 28-чү болосоң деп. Биз сунуштаган мыйзам долбоорунда элдер кимди депутат катары көргүсү келсе, ошого добуш беришет. Ошондо жанагындай элге жек көрүндү болгон талапкерлер партиядан артка сүрүлөт дагы. Ошондо азыркыдай болуп, кайсы бир бай талапкер 500-600 000 доллар акчасын партия лидерине берип коюп, үйүндө буттас жасап алган талапкер болбойт. Партия лидерине келип, адамдар мен 6-чы болом же 15-чи болом дебейт. Кааласа 118-чи тизмеге кирип дагы депутат болууга мүмкүнчүлүгү бар.
Ошол эле кезде вице спикер Мирлан Бакиров баштаган парламенттин 16 депутаты демилгечи болгон шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда дагы партиялык шайлоо принциби сакталып, бирок партиялык тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоодо өлкө 13 округка бөлүнүп, ар бир партия мына ошол округдардан талапкерлерин көрсөтөт. Демилгечи тарап парламент элдик өкүлчүлүктүн органы болгондуктан, анда аймактардын өкүлдөрү толук көргөзүлүшү керек деген жүйөнү келтирди. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Улукбек Ормонов алар сунуштаган мыйзам долбоорунун айырмачылыгы тууралуу мыналарга токтолду.
Бир округ болуп туруп партияга талапкерге добуш берүү техникалык жагынан ишке ашыруу кыйын болуп калат го. Талапкерге добуш берүү партия койсун дегенге каршы болуп калганынан баардыгы эле анда биз 12 округ кылалы деген сунуш болду да. 12 округка ар бир округка ар бир партия ошол 10 место болсо 10 талапкер койгонго акысы бар. Партиялык тизме менен партияны шайлоо, бирок элге жакыныраак болсун, аймактык өкүлчүлүк сөзсүз болсун деген аракет. Мына 6 партия отурат, азыр кээ бир райондордон бир дагы депутат жок да. Атайын мыйзам менен интеллигенция, мамлекетке чоң салым кошкон кишилер, ар улуттун өкүлдөрү дегендей кылып бир 15 депутатты президент бекитсе деген сунушум айткан элем мен. Тилекке каршы ал өткөн жок, себеби ал үчүн биз конституция өзгөртүш керек экен.
Негизинен эки башка мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттык топтун экөө тең партияларды тандап, тизмедеги талапкерлерге кошо добуш берүү тартибин караган шайлоо ыкмасын сунушташууда. Мыйзам долбоорлору парламенттик шайлоону жалпы республикалык шайлоо округунун тартибинде же болбосо аймактык шайлоо округдарына бөлүү маселесинде гана айырмаланат турганын көрсөтүлгөн. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев кандай болгондо дагы азыркы шайлоо системасы чоң реформага муктаж экени көрүнүп калды деп эсептейт.
Азыркы шайлоо мыйзам байларга гана артыкчылык берип койгон. Андан кийин саясий коррупцияны күчөткөн система, ошондуктан ким колунда болсо, ошол депутат болот. Азыркы заманда кимдин колунда бар? Ким бирөөнү талап тонап алса, ким рейдерлик кылса, ким бийликтин кошоматчысы болсо, ошолор гана келип калып атат. Ал эми чыныгы элдин өкүлдөрүнө орун жок. Партийный системаны киргизгенде элдер конкреттүү адамга добуш берип, элдин колдоосун алган талапкер депутат болгон системаны киргизиш керек. Мындай система дүйнөлүк шайлоо ыкмаларынын арасында бар.
Бул окшош мыйзам долбоорун 2014 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан болчу. Анда талапкерлердин партиялык тизмесин аймактык округдар боюнча түзүү жана ар бир талапкерге добуш берүү эрежеси сунушталган. Анда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алып, бирок кийим шайлоонун бул ыкмасы регионализмге алып келет деген шылтоо менен четке кагылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусияда өз кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял Москвада убактылуу кармоочу жайга камалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Барнохон Расулчан кызы былтыр жайында интернетке бир жаштагы кызын орус үйбөлөгө жакшы сыйлык үчүн берүүгө даяр экенин жазган. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сөздү улайт.
Москвада өз кызын сатууга аракет кылган аял убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Орусиялык басылмалар 23 жаштагы Барнохон Расулжан кызы Кыргызстандын жараны деп кабарлашууда. Москвадагы кыргыз элчилиги бул маалымат такталып жатканын билдирди. Орусиянын тергөө комитетинин билдиргени боюнча Барнохон Расулжан кызы интернетке жаңы төрөлгөн кызын орус үйбүлөгө жакшы сыйлык үчүн берүүгө даяр экенин жазып садака койгон. Орусияда кулчулук, адам сатуу менен күрөшкөн альтернатива коомдук кыймылынын өкүлү Ринат Магомед Шерифов кесиптеши менен бирге бала алууну каалаган жубайлар катары келинге байланышып, баланы сатып алуунун шарттарын сүйлөшө башташкан.
Прошлого года летом она предложила, что она продаёт девочку. Мы встретились, у неё был ещё мальчик 3-летний. Она сказала, озвучила сумму, что девочку она продаёт за 1 000 000, а мальчика за 500 000. Потом она пропала.
Келин былтыр жайында бир жаштагы кызын интернет аркылуу сатууга аракет кылган. Анын жазгандарын биз интернеттеги кээ бир форумдан көрүп, ага байланышка чыкканбыз. Биз өзүбүздү бала багып алууну ниет кылган москвалык үй бүлө деп тааныштырып, аны менен сүйлөшө баштаганбыз. Кийин ал байланышка чыкпай калды. Макул ойлонуптур, кызын сатпай калыптыр деп тынчып калганбыз. Анан жаңы жылдан кийин ал кайра бизге жаза баштады. Көрсө анын боюнда да бар экен. Ошол жаңы төрөлө турган баласын соодалай баштады.
Передумала продавать тех детей, и после родов также ей задавались вопросы, может она передумает, и мы ей оплатим дорогу обратно.
Барнохон Расулжан кызы февралдын аягында Татарстандын Уфа шаарынан Москвага келип төрөгөн. Анын ээрчиткен бир уул, бир кызы болгон. Келин 5 мартта жаңы төрөлгөн ымыркайын чоочун адамдарга берип акча алып жаткан жеринде кармалган. Альтернатива коомдук кыймылынын өкүлү Ринат Магомед Шерифов баласын интернет аркылуу сатууну көздөгөн энени камакка алуу иш чарасы Москванын жазыктык издөө органы менен бирге уюшулганын кошумчалайт.
Проблема в том, что есть такие люди, которые хотят купить ребенка до того, как ребенок.
Альтернатива кыймылы атайын ушундай иш чара жүргүздүк. Анткени интернет аркылуу бала саткандар көбөйүп кетти. Биздин эсеп боюнча бир жыл ичинде Москвада 12 бала акчага сатылган. Кээ биринин тагдыры белгисиз бойдон. Бул мигранттар гана эмес, москвалыктар да мындай ишке барат. Орусиянын КМШ өлкөлөрүнүн жарандары.
В роддоме ребенка получила маленькую справочку и вышла.
Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Барнохон Расулжан кызы майга чейин камакта болот. Наристелери балдар үйүнө жайгаштырылды. Анын күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн дүйшөмбү күндөрү Азаттыктын толкунунан угуп, видео, аудио материалдарды болсо Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп турсаңыздар болот. Бул Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Киевде аялдардын эл аралык майрамына арналган митингде феминизмге каршы чыккан 3 активист кармалды. Тажикстандык оппозициялык активист Шарофеддин Гадоев 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Мамали Рахмондун уулун колдойсун деген басым болгонун билдирди. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Алгарбеков абактан бошотулду. АКШ бийлиги Өзбекстан мурдагы президент Ислам Каримовдун туңкызы Гүлнара Каримовага 865 миллион доллар пара алган жана анын изин жашырган деген айып такты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Ооган өкмөтү менен Талибанды тез арада сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды. Түштүк Корея өзүнүн аймагындагы америкалык аскерлерди камсыздоого кетирген каражатын көбөйтүүгө макул болду. Кыргызстанда Газпром нефть Азия ишканасына күйүүчү майды арзандатууга 2 күн мөөнөт берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Диний билим берүү менен дүйнөлүк илимдерди айкалаштырып окутуу маселеси Кыргызстанда бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатканы менен толук чечилбей турат. Диний окуу жайлардын саны боюнча Борбор Азияда Кыргызстан лидерлик кылат. Ага карабай нагыз кеп кеңеши менен чөлкөмгө атагы чыккан дин аалымдары жокко эсе. Биз жана дин берүүсү ислами билим берүүнүн күнгө тескейине арналат.
Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен диний окуу жайлардын саны боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан 112 ислам окуу жайлары катуудан өткөн. Учурда 1 ислам университети, 9 ислам институту, 102 медресе катталган. Анын 78 иштеп жатат. Казакстанда болсо 13 диний окуу жай бар, 1 университет, имамдардын билим деңгээлин жогорулатуучу 1 институт, 9 медресе жана каарларды даярдаган 2 окуу борбору ишмердик жүргүзөт. Өзбекстанда болсо 11 диний окуу жай бар, 2 ислам институту, 9 медресе. Тажикстанда 1 ислам институту бар. Исламдын базалык түшүнүктөрүн окутуу медреселерде эмес, ошол ислам институтунун коллежинин алкагында гана берилет. Бир нече жыл мурда Тажикстанда бардык медреселер жана ислам гимназиясы жабылган. Алдыда Кыргызстандагы ислам багытында билим берүү жана аны дүйнөвий илимдерге айкалыштыруунун күнгөй тескейин диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов менен аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев талкууга алышат.
Биз жана дин.
Кыргызстандагы диний билим берүү маселеси 1991 жылдан бул жагына албетте башындагы башталгыч беремеде 1-2 гана медреселер менен башталган болсо, бүгүнкү күндө 110 ашуун медресе менен бүгүнкү күндө эмгектенип алып кетип атат. Диний билим берүүнүн бир күчүн айтабыз, агымын айтабыз. Анын ичинде орто билим берүү медреселери, жогорку билим берүү медреселери, 7000-8000 чукул менимче баягы диний билимди алып аткан студенттер, окуучулар менен коштолуп бараткан бир чоң бир багыт деп айтсак да болот да. Акыркы эле 5-10 жылдын ичинде гана жакшы бир өзүнүн нугуна түшүп атат деп ойлойм. Себеби системалуу мыйзамдар чыкты, концепция чыкты. 2014 жылкы билесиздер, ошол диний концепциянын негизинде ошо диний билим берүүгө дагы маани берүү, көңүл буруу маселеси жогорулап баратат деген ойдобуз.
Мына сиз санап өткөн медреселердин басымдуу көпчүлүгү мамлекеттик үлгүдөгү документ бербейт да. Алардын өздөрү гана таанылган же сертификат же күбөлүктөрдү беришет. Бул медреселерди бүткөн балдар кесиптик билим ала албай калып жаткандыгы да белгилүү да. Ал эми кесиптик билим жок болсо, булар эч кандай жумушка орношуп алышпай жатат. Бул багыттагы маселени чечиш үчүн муфтият, билим берүү министрлиги, тиешелүү мамлекеттик органдар кандай жумуш аткарыш керек?
туура лицензияланган же болсо аккредитациядан өткөн медреселердин баарын медреселер өтө элек анда лицензия ала элек, анда бир стандартка да кире элекпиз. Себеби билим берүү министрлигинин алдында аны аккредитациялап лицензиялай турган өзүнчө бөлүм да жок экен деген да бүгүнкү күндө өкүндүрөт да. Андан сырткары муфтият колдон келген аракетти кылып аларга медреселердин арасында албетте жана сапатын жогорулатуу максатында кошумча кесиптерди киргизип атайын кээ бирки эл аралык уюмдар менен биргелешип ошол ширетүүчүлүк болобу же болбосо кулинария деп жана башка бир кесиптерди кошуп окутуу окутулуп атат негизи. Бирок эми толук кандуу баягы бүт медреселердин баарын камтыды дегенден аны толук кошула албайбыз. Себеби белгилүү гана чоң чоң медреселерге ошондой бир жакшы бир проекттер кирди. Менин жеке пикиримдеги маселе бул жерде медреселерди албетте эгерде мүмкүн болсо ошол мамлекетте өзүнчө бир стандарт чыгарылып медреселерге таандык болгон стандарт, мамлекет тааный турган таандык. Мисалы Түркияда имам хатип мектептери бар да, мамлекет тааныган да, бул жерде кандай бир деңгээлде Диянет Вакфы деп фонд эме катарында ошого окшоштурулабы же башкача бир эме системада болобу, бирок ошо медреселер дагы мамлекет тааныган же болбосо багыт берип кийин ушул жогорку окуу жайларга дагы түздөн түз кире биле тургандай деңгээлде бир мисалы кайсы гана кесип тандабасын кетсе жакшы болмок деп ойлойм.
Балким ушул сөзүңүз улай да, балким мына кошуна мамлекеттерге окшоп мына биздеги медреселердин диний окуу жайлардын саны кыскартып аларды бир ирелештирип сандык жагы менен сапаттык курамына өтүүгө мезгил келди деп ойлойсузбу?
Ал табигый абал го дейм. Муну мисалы үчүн күч менен кыскартуунун жанында табигый абалында өзүнүн өзү стандарттарды койгон болсо муфтиятыбыз, аалымдар кеңеши, муфтият ошол эле учурда дагы мамлекеттин тиешелүү органдары менен кеңешип өзүнүн стандарттарын коет да, стандарттарын койгон болсо өзүнүн табигый абалы менен кээ бирки медреселер ошону тартып алып кете албагандыктын айынан өзүнөн өзү кыскарылат го деген бул ой жакшы. Мен бекер мен ошол тактика ошол ыкма жакшы болот деп ойлойм. Анан келип бул медресе мунолордун бүт баарын жабыш керек дагы, үчөө эле калсын, экөө эле калсын дегенде чындыгында бул бир аз мунун терс жактары да бар. Себеби окуйм деп аткан балдардын саны көп, андан сырткары биз аларды чектеп койгон болобуз дагы. Анан баягы мамлекеттин гана көзүнө кээ бир гана баягы көздөргө бир 3-5 эле медресени көрсөтүп туруп анан калган медресенин баарын жаап салганда бул жерде ылдый жактагы элден бир нааразылык туулуп калабы деген ойдо келет.
Биз жана дин.
Биздин мамлекет мына секулярдуу принципти кармаган өлкө экендиги бул белгилүү. Коомдо диний билим берүүгө талап бар экендиги дагы бул чындык. Ошол эгерде мамлекет секулярдуу принципти карманган болсо, эмне үчүн диний билим берүүгө аралашышы керек деп ойлойсуз?
Эми секулярдуу мамлекет болсо дагы кандай бир деңгээлде бул коомдун талабы болгондуктан мамлекет ошо коомдун талабын орундатууга, аткарууга, канааттандырууга ошон үчүн мамлекет болгон. Ошондуктан бул жерде бүгүнкү күндө 80% жогору дейм, кээ бирки статистикалык билими боюнча 91% деп да айтып атышат эми мусулман деп аткандан кийин. Бунун ичинде албетте диний билим берүү, мечиттер, медреселер жана башка баягы диний жактарды камтыган жагы азыраак болушу мүмкүн баягы чындап практика жүзүндө жашап аткандардын. Анан мунун баардыгына бир тартип, бир ред, мамлекет бир мыйзамдуулук болгондон кийин ошо мыйзамдын алкагында алып кетүү мамлекеттин милдети деп билем да. Ошондуктан аны дагы диний чөйрө дагы ошол мамлекеттин койгон мыйзамынын негизинде иш алып барса ошол мамлекетте тартип ирет болот деп ойлойм. Ошондуктан кийлигишип атат дегенден максат дагы мен ойлойм тартипке салып иретке салганга жардамчы болуп атат деген гана бир маселе деп ойлойм муну.
Светтик билим менен диний билимди интеграциялоо, аны туура айкалыштыруу керек деген маселеге пикириңиз кандай сиздин?
Замандын талабы бул бүгүнкү күндө. Себеби Булгар академиясынын ачылышына барганбыз да биз, бул жерде ошол барган учурда да ошондо дагы ал жерде ошол светтик билим менен диний билимдин айкалыштырганын көрдүк. Себеби биздин ата бабаларыбыздын илгерки чоң чоң аалымдардын учурунда дагы медреселерде чоң чоң окуу жайларда ошол эле светтик деп аткан дүйнө тааным илимдери, так илимдер, анын ичинде математика жана башка илимдердин баары, астрономия илимдердин баары окутулган. Бул кайра эле келип ошо Куранды терең түшүнүүгө, ошол эле дүйнөлүк кээ бирки шарттарга ыңгайлашып жашоого бизге шарт түзө турган гана жакшы маалыматтар. Ошон үчүн бул Ислам университетинин мисалында бизде жана жогоруда айткандай билим берүү министрлигинен лицензия алганбыз. Бул алган лицензиянын негизинде бизге мамлекеттин билим берүү министрлигинин койгон стандарттары бар. Стандарттарына ылайык ушул сабактарды өтүшүбүз керек деген нерсе бар, светтик сабактар. Жана анын жанында биз диний сабактарды өзүбүз койгонбуз. Казань шаарынан 200-300 чакырым ар жакта Булгар деген эме жерде ачылган, Ислам академиясынын ачылышына да барып келгенбиз. Жана жогоруда айткандай Булгар академиясынын негизинде ал жерде интеллектуалдык деген жогору магистратуралдык, докторантуралдык деңгээлдеги инсандар, аалымдар деп айтабыз, уламаларды тарбиялай турган бир жер. Бүгүнкү күндө эмне үчүн Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан дагы мына ошол деңгээлде академиялык деңгээлде жогорку инсандар, уламалар чыкпасын. Себеп бүгүн Кыргызстан жападан жалгыз деп айта алам да, мындайча Орто Азия мамлекеттеринин арасынан мындай эркин ойлонгон, эркин ой жүгүрткөн, эркин ишенимдердин негизинде багыт алган бир мамлекеттин катарында диний жаатыбыздагы салыштырмалуу жаныбызда коштонулган салыштырмалуу абдан эле жакшы эркиндик бар. Бирок бул эркиндиктин да чеги болот да, кадыры болот, чеги болот. Мунун дагы аны билүү ошол бир аз эмнени талап кылат экен? Илим, терең илимди талап кылат экен.
Диний билим берүү жаатында системасында Кыргызстан бул Орто Азия мамлекеттеринин ичинен лидер да, окуу жайларынын саны боюнча. Эгерде окуу жайларынын саны боюнча биз лидерлик болсо, анан ушул Булгар академиясында имамдарды окутуунун канчалык деңгээлде, кыргызстандык имамдарды окутуунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар?
Мен оюмча бул жерде президентибиз барып ал жер менен Россия мамлекетинин жана Татарстандын жетекчилиги менен сүйлөшүп, Булгар академиясында же болсо Ислам университетинде, ал жерде Казандагы, же болсо Москвада Ислам университетинде, Уфада Ислам университети бар, окутуп келүү боюнча тажрыйба алмашуу боюнча келишим кылган болсо, мунун артында бир сыр бар деп ойлойм. Себеби келечекте биздин Кыргызстанда дагы ошол багытта баягы Ислам академиясын алып кете турган бир ага мугалимди кыла биле турган, же болбосо ошол жерде бир кичине түшүнүк алып келе турган бир келечектеги кадрларды даярдоо дагы деген ой келет.
Кыргызстанда 2016 жылы дин кызматкерлеринин арасында аттестация өткөрүлгөн. Диний окуу жайлардын жетекчилеринин 92%, мугалимдердин 42% дүйнөвий билиминин жоктугунан аттестацияга киргизилген эмес. 2017 жылдын күзүндө болсо имамдардын арасында жүргүзүлгөн аттестациянын жыйынтыгында 2670 имамдын ичинен 730 киши сынактан өтпөй калган. Бул Азаттык радиосунун Биз жана Дин берүүсү. Кыргызстанда ислам багытындагы билим берүү жана аны дүйнөвий илимдерге айкалыштыруунун күнгөй тескейин диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов менен Аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев талкуулап жатышат.
Бүгүнкү күндө эксперттердин арасында эгерде биз диний билим берүүдө плюрализмди, башкача айтканда ой пикирлердин түрдүүлүгүн ишке ашырабыз десек, анда мамлекет дагы, сиз айткандай муфтият дагы азыркыдай пассивдүү ролду аткарбаш керек деген пикир айтылып жүрөт да. Мамлекет бул жаатта оюндун эрежесин так аныктап берүү керек деген ойго пикириңиз кандай?
Мамлекет так аныктап билиш керек. Бир экинчиден биздин муфтиятыбыз дагы, уламалар кеңештерибиз да ичинде уламаларыбыз дагы бизден ушул белгилүү бир мисал дейли, ушул академия ачуу маселесине болгондо биздин да багытыбыз, алдагы максаттарыбыз так болуш керек. Анан так бир максат коюлса, ошого ылайыктуу мөмөлүү бир кадамдар басылат.
Бул позиция мыйзам жаатында болуш керекпи, же аалымдар кеңешиби, же муфтияттын бир тиешелүү фатваларынын жардамында болуш керекпи? Эреженин негизи эмне болуш керек?
Эреженин негизи концепция болуш керек. Бул жерде концепциянын негизинде 2014 кабыл алынбадыбы? Диний чөйрөгө киргизди эле, канчалык деңгээлде чоң бир өзгөрүүлөр болду да, кандайдыр биз кааласак каалабасак, жакшы көрөбүз жаман көрөбүзбү, диний чөйрөнү кандайдыр деңгээлде иретке келтирди да, кандайдыр деңгээлде эми анын сапатын иретке келтирүү маселесинде эле ошол эле концепциянын негизинде эле орток баягы межведомственный деп коет го, эл баягы ар кандай бир эмеден тармактардын курамы менен алынган диний аалымдардан дагы, муфтияттан дагы, ошол эле госкомрелигиядан дагы, күч органдарынан бүт баары мамлекеттик эмеден алынып туруп комиссия түзүлүп, ошо бир концепция иштелип, диний билим берүүнүн ошол академиялык деңгээли кандай болуш керек деген нерсенин үстүндө пикир эмесин кылышыбыз керек, жуурулуштуруш керек, аралаштырып андан кийин белгилүү бир мыйзам, концепциялык мыйзамды кабыл алып ошонун негизинде алып кетсек, менин оюмча туруктуураак болот эле. Себеби ким алмашпасын, ким келбесин, бул эме калып кете бермек. А то азыр бүгүнкү күндө кээ бир нерсени белгилүү бир лидерлерибиз баштайт, анан кийин алмашат, анан кийин кийинкиси аны башка бир эмени айтат. Туруктуу бир мыйзам керек деп ойлойм. Баягы ким келбесин.
Биз жана дин.
Бүгүнкү күндө элибиздин талап маселесине карай турган болсок, элибиздин баягы динге болгон талабы биринчи баскычтан эми экинчи баскычка көтөрүлүп атат деп ойлойм. Биз эгерде деңгээл калктын төмөн деңгээлинин баягы динди толук түшүнө элек деңгээлдеги каалоосуна карап туруп жүрө бере турган болсок, анда өнүкпөйбүз. Анда биз максатты айтат го, жогору коюп бийикти коебуз. Себеби каймак болуп суурулуп чыккан дагы интеллектуал деңгээл жогору талпынып мен бакалавр системасында мен азыр канааттандырбай калды. Мен дагы тереңдетип профилдик бир эмеге кирип окугум келип атат. Мен фыкты дагы терең изилдегим келет. Мен акыйданы мисалы үчүн дагы илин ислам тарыхын дагы терең изилдегим келип атат деген жаштар да жок эмес экен эстен чыгарып алыш керек да. Алардын талабы эмне болот? Алардын талабын ким канааттандырат? Ошол талапты алып аткан инсандар негизги коомдогу кээде пикирлерди өзгөртүүчү инсандар болот.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Кыргызстанда ислам багытындагы билим берүү жана аны дүйнөвий илимдерге айкалыштыруунун күнгөй тескей жаатында диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов Алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраевди кепке тартты. Берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев даярдадым. Маектин толук версиясы Азаттык чекит орг сайтына чыгат.
Азаттык радиосунан ушуну менен жума 8 март күнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөрү бейпил өтсүн. Саламатта калыңыздар.